Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasaukta ārkārta finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir divi jautājumi. Par pirmo jautājumu, kopš jūs, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrība invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība Ilgas no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu jūs atļaut piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 226,87 € apmēram. Braucienam uz apbalvošanas ceremoniju konkursā gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam. Ceremonija notiks 5. decembrī Rīgā un brauciena dosies 14 biedrības biedri. Divi no tiem saņems ombudsmēna balvu. Anna Stankeviča nominācija izglītotājs un Nikolais Trifonovs nominācija gada palīgs. Paldies.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Paldies.
Paldies. Nākamais jautājums, Pupiņas kundze, lūdzu.
Labdien. Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Ziemassvētku noformējumu konkursa nolikumu apstiprināšanu.
Paldies. Vai ir jautājumi?
Jā, sakiet, lūdzu, vai mēs paceļam vai nepaceļam balvu fondu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem?
Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem balvu fonds paliek tāds pats.
Mēs sagaidām, ka mums kvalitatīvi piedalīsies piedāvājumi. Elektrība kalnā, visi izdevumi kalnā, visas kalnā. Mēs vai gribam tos pašus, kas ir bijuši iepriekš, vienkārši viņiem pateikt paldies, ka viņi piedalījās konkursā atkārtot.
Jā, pareizi jūs minūt, tas ir vairāk tāds konkurs, lai nu, tā kā paslavētu, izceltu tos, kuri piedalās, nu, lai pateiktu tādu kā paldies. Jo, ja mēs gribam savādāk ar naudas balvām veicināt, tad viņas ļoti, ļoti stipri ir jāpaceļ.
Nē, nu, vienkārši tāds retorisks jautājums, vai pūķis, vai pelīte, vai zivtiņa par 300 tūkstošiem, kas stāvēs, un pirmā vieta, kas ir apbalvojums par Ziemassvētku noformējumu, salīdzinājumā 200 eiro, nu, kaut kā ļoti maz, nu, vismaz reiz divi vajadzētu.
Nu, tas jau ir,
pašādī, jā. Pašādī paliks nabagāka par 450 eiro, ja mēs palielināsim reiz divi šīs te vietas.
Nu, kā es minēju, šis vairāk ir tā kā parādīt tos cilvēkus un pateikt paldies.
Nē, es teicu deputāti un jau būs reiz divi apbalvojums.
Es pat jau neatceros, kad mēs taisījām kafijas pauzes par 500. Tas ir pirmais, otrais par elektrību, tad salīdzināt ar iepriekšējo gadu, piemēram, elektrība ir lētākā. Paldies. Jautājums?
Priekšlikums.
Labi, tad jautājumu nav. Debats? Jā, lūdzu, Līvijas kundze.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Nu, es tā pirmām kārtām gribu atgādināt, ka pērn šī konkursa nebija, un tātad salīdzināt pērno summu ar šogadu mēs nevaram. Tā ir pirmā lieta. Iepriekšējos gados bija, cik es labi atceros par trešo vietu bija, manuprāt, 50, šoreiz viņa ir 100, un tad atbilstoši, nu, šodien, ja rīt jau ir decembris, jūs saprotat, ka mums vajadzēja nopietni savā starpā sadarboties, lai šis konkurss kā tāds taptu, un skaidrs pie šiem finanšu līdzekļiem gada nogalē, bez šaubām, ja par tiem tiktu, nu, iepriekš domāts un ieplānots, droši vien tā būtu lielāka summa. Uz doto brīdi, nu, tas ir tas, par ko mēs varējām vienoties, bet tiešām tas ir vairāk kā stimulējošs faktors, un ja jūs iepazītos ar nolikumu, jūs arī redzētu ar konkursu, ka turpat, nu, teiksim, tiek veicināta, nu, tāda pietiekoši vienkārša, vairāk pašdarinātas kaut kādas, teiksim, skaistas, nu, Ziemassvētku, nezinu, tur rotājumi un formas, jā, kas, nu, vienkārši arī pilsētu padarītu skaistāku, jo mēs zinām vienalga, ka, teiksim, mūsu visas izglītības iestādes, bērndārzi, skolas un iestādes parasti to noformē. Jā, un nu, ļoti labi, ja mēs atzīmēsim tos, kas piedalīsies un ka mēs pamanīsim ne tikai garām gājēju un darbinieki priecāsies un bērni par šo noformējumu, bet arī, ka pašvaldība to arī ievēros un novērtēs. Tātad tas ir atbalstāms pasākums kā tāds, bet no finansējums tas bez šābām ir deputātu jautājums un deputātu lēmums.
Paldies, Livijas kundze. Vēl debats. Priekšlikumi, lūdzu, Dzelbas kungs.
Jā, priekšlikums tātad, lai tiešām mēs varētu atbalstīt nevis tos, kas ir tuvāk Kīvo Viličestu ceru. Un var atļauties iztērēt budžeta līdzekļus, es tu pateikšu, kāpēc. Jā, jo izglītības iestādes vai kaut kādas konkrētas pašvaldības iestādes viņas saņem iedzīvotāju nodokļus, kurus pārdala deputāti un kurš ir tuvāk Jeho Viličestu, tā iestāde ir skaistāka. Tāpēc tas ir viņu pienākums uztaisīt šīs iestādes. Tāpēc priekšlikums būs.
Bet es no ļoti atvainojos.
Man jūs priekšlikums tagad, būs no
debātas izsvītot. Iezmantojot priekšlikumu. Lūdzu, noformulējot
priekšlikumu. Jā. Es formulēju priekšlikumu. Kāpēc es saku? Es saku, ka ja budžeta iestādes saņem pašvaldības budžeta dotāciju, tad pilsētas izglītības iestādes piedalās noformējumu konkursā bez balvām. Tātad no konkursa izslēgt 3, 2, 1. Šos līdzekļus pārcelt uz 3, 2, 4 un privātu personām, kuras tērē savus personīgos līdzekļus, noteikt divreiz lielāku apbalvojumu, lai tās mājas, kuras viņi veido par saviem līdzekļiem un pilsētas tēla kopējai uzlabošanai, viņu būtu vairāk. Tas arī ir priekšlikums. Izsvītrot 3, 2, 1 punktu, no vērtēšanas un šo naudu pārvizīt uz 3, 2, 4 atbilstoši labojot arī numerāciju.
Priekšlikums ir saprotams. Jā, lūdzu, Livis.
Mans priekšlikums tomēr neizsvītrot šo...
Pagaidiet, priekšlikumi nav apspriežami, priekšlikumi ir balsojami.
Labi, tad mans priekšlikums ir tāds, ka saglabāt šo... tai skaitā punktu par izglītības iestādēm, jo cienējamie kolēģi, nu nevienam nav noslēpums. Varbūt budžetā nauda, bet var viens vienkārši sēdēt krēslā un urbināt degunu un nenoformēt un nedarīt neko, tai skaitā izglītības iestādēs, jo tas nav obligāts pasākums, tā nav obligāta prasība. Bet otrs tomēr padomā par savas iestādes skolēniem, darbiniekiem, par pilsētniekiem, kas iet garām, un to noformēs. Saprotiet, jo diemžēl nu, tā attieksme pret nu, svētkiem, pret noformēm ir visiem ļoti, ļoti dažādi. Un tāpēc mans priekšlikums tiešām, ka atstāt šo variantu, ja runā par finansējumu, tad saku, to var apspriest, bet nekādā gadījumā to neatņemt izglītības iestādēm, jo paskatieties, kas visvairāk noformē un kuri visskaistāk jūs gribētu, lai jūsu bērns, mazbērns iet uz pirmskolas izglītības iestādi, kur nebūtu ne glīte, ne spuldzītes, ne zaķīši, ne rūkīši, bet vienkārši, lai ir nu, tā kā ir, tāpēc, ka un, nu, taču stimulēšanu, tai skaitā morālo un materiālo, tiešām neviens nav nekad, teiksim, noliedzis, ka tā ir ļoti iedarbīga forma, un ja mēs runājam, nu, par tiem 100 un 200 un 300 eiro, nu, tā ir summa tiešām ļoti maza niecīga, bet tā tika saskaņot ar mūsu finansistiem, tas, ko uz doto brīdi, varēja šeit arī nu, paredzēt. Bet saku, jā. Ir varianti dažādi, bet izsvitrot es uzskatu nedrīkst nekādā.
Paldies, jūsu priekšlikums ir saprotams. Jā. Tad lūdzu deputātus balsot par deputāta Dzelbe priekšlikumu. Kas būtu par? Divi deputāti par. Kas būtu pret? Viens deputāts pret. Kas atturās? Pārējie visi deputāti atturās. Priekšlikums nav pieņemts. Līvis kundze, jūs turpināt piedāvāt savu
priekšlikumu? Nu, ja uz doto brīdi deputāta Dzelbes priekšlikums nav atbalstīts, līdz ar to tā tad paliek iepriekšējā
projekta
variantā.
Tieši tā. Lūdzu, Zīpetris.
Priekšlikums numur divi.
Jā.
Ņemot vērā, ka jūs tomēr uzskatāt, ka nevajadzētu atbalstīt privātpersonas, tad priekšlikums numur 2, 3, 2, 4 punktā paredzēt dubulto finansējumu par konkursa tātad personas, kas ir privāta personas, kas iegulda savus līdzekļus, tātad viņiem notiek par pirmo vietu 200 eiro, nevis 200, bet 400 eiro, par otro vietu 150 eiro, par trešo vietu 200, 300 eiro un 200 eiro, reiz divi. Pirmā vieta 400, otrā vieta 300, trešā vieta 200.
Tā, cienījumi deputāti, ir otrais priekšlikums. Lūdzu balsot, kas būtu par? Trīs deputāti par. Kas būtu pret? Kas atturās? Visi pārējā atturās. Priekšlikums nav pieņemts.
Debati vai kaut komentāri par balsošanas
motīviem? Jā, lūdzu, lūdzu.
Lieta tāda, ka...
Jā. Par priekšlikumiem mums nav paredzēts par balsošanas motīviem, bet tieši tā. Pēc kopējā lēmuma. Tā, lūdzu deputāti atbalsot par lēmumu projektu, kas būtu par, kas pret, kas atturās, Zalbas kungs atturās. Līvijas kundze, lūdzu.
Jā, lūdzu, ja mēs atkal atgriežamies pie nolikuma, tad tur jau ir paredzēts šis atbalsts privāta personām, tieši tāpēc viņi ir iedalīti atsevišķā grupā. Es domāju, Santas kundze to varēja arī pateikt atsevišķi uzsvērt, jā. Un, ja deputāti uzskata, ka tas finansējums būtu nepieciešams lielāks, es domāju, pašlaik balsojums ir tāds, kāds ir, bet tātad turpmāk uz nākamo gadu tātad būtu par to jādomā gan termiņu ziņā savādāk nekā šogad, gan arī atbalsta ziņā.
Paldies, Līvijas kundze. Cienījumi deputāti, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēdīs liekt. Paldies.
Jā, man tikai būs viens lūgums speciālistiem. Tad lūdzu sagatavot finanšu nodaļai, lūdzu sagatavot izziņu no pašvaldības programmas GVEDIS par iedalītajiem līdzekļiem iestādēm, pašvaldības iestādēm, Ziemassvētku noformējumiem. Un tad es paskatīšos un pavērtēšu, kā jūs salīdzinājumā iztaisīsiet konkursu, vai nesanāks tā, ka tiešām tam, kam vairāk šogad iedeva budžeta līdzekļu, viņš uzvarēs pirmo vietu iegūst.